18. Gadsimta evaņģēlija vāki, sudraba boles, trauks, vītņu kāpņu makets no 19. Gadsimta beigām, Ādamsona galdniecības kogriezuma krēsls no pagājušā gadsimta 30. Plakāts cirka izrādē no 19. Gadsimta beigām, zeķe, lelle un arbaleta bultas gals. Tie ir tikai daži no eksponātiem restaurātoru darbu izstādē, kas apskatāma Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Izstādē aplūkojami vairāk nekā 70 muzeja krājuma priekšmetu, kas restaurēti pēdējo 50 gadu laikā. Direktore Liene Johansone Kuzmina teica, ka izstādei cilvēka pieskāriens ir svarīga loma muzeja 250 gadu jubilejas gadā.
Šī izstāde simbolizē to, ka muzejiskā vērtība ir ne tikai priekšmeti, bet arī tā darbinieki. Un, lai gan šī ir pavisam neliela daļa no restaurētajiem priekšmetiem, tad esam centušies parādīt to daudzveidību, to izcilo profesionalitāti, kolēģu gan esošo, gan bijušo veikumu. Un šķiet, ka jubilejas gadā tas būtu pienācīgi runāt ne tikai par kolekciju, ne tikai par vēsturi, bet arī par cilvēka pieskārienu, kas tad arī nodrošina to saglabāšanu.
Vai muzejs varētu bez restaurātoru komandas vispār pastāvēt?
Šis, protams, tāds ļoti filozofisks dabas jautājums, taču, protams, ka muzejs būtu pavisam citādāks, jo restaurātori ir tie, kas spēj nodrošināt to priekšmetu saglabāšanu, kas ir steidzami nepieciešama, lai tā vispār tiktu saglabāta. Ja restaurātori nebūtu, tad jau nebūtu arī vairāk vēstures liecību.
Šobrīd Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā strādā 11 restaurātoru. Katrs specializējas noteiktu materiālu restaurācijā. Pie atjaunotajiem keramikas un porcelāna traukiem sastopu restaurātori Janu Lībieti.
Mani darbi ir restaurēta 19. Gadsimta Anglijas dekolētās keramikas terīna. Tad ir Ķīnas porcelāna apakštasīta un tase. Un augšā ir divas krūkas. Tā ir Timma krūka un tā ir Habanas rūpnīcas krūka. Arī 19. Gadsimts.
Nu, es tagad mēģināšu piekasīties, ja? Es kā apmeklētājs skatos no jūsu minētajām Ķīnas porcelāna tasīte un krūzīte, ja? Pareizi. Neko vispār neredzu, jūs man nemānāties, tur tiešām bija kaut kas jārestaurē.
Izliktas fotogrāfijas vienkārši nepaspēja. Jā, nu tur tā kā viņa bija saplīsusi gan tasīte, gan apakštasīte, abas bija 19 dažādu izmēru fragmentos. Un agrāk salīmēts, acīm redzot, īpašnieks, lai nepazustu tie fragmenti, bija salīmēts ar tumšu tādu brūnu līmi un daļa fragmentu arī trūka. Nu, tad restaurātoru uzdevums, protams, ir demontēt šos fragmentus, attīrīt no vecās līmes, izbalināt šuves, lai nav tās melnās strīpes. Un tad tiek salīmēts kopā esošie fragmenti, un tie, kas trūkstiem, noņemtas formas un atlieti. Šī gadījumā tā retuša bija ļoti sarežģīta, tāpēc, kad ir ļoti, ļoti smalks tas zīmējums un burtiski zem palielināmās lampas, nu, veidoju tā kā to retušu ar ļoti, ļoti smalku otiņu un smalku spalviņu. Un tāpēc varbūt pašlaik ir tāds iespējas, kad gandrīz nevar redzēt. Bet nu, vispār restaurācijā nav nu, tā kā pamat nosacījums, lai nevarētu redzēt. Tā kā nu, restaurātors jau vienmēr redz to vietu, kur ir restaurēts.
Plus mīnus, cik ir no līdz laiks jāpavada, lai vienu kādu konkrētu lietu restaurētu? Nu, jūsu gadījumā es nezinu kādu no, nu, piemēram, terīna, jo tā ir tāda diezgan pamatīga, milzīga, tāda, es nezinu, cik litrus zupas tur salietu iekšā.
Jā, nu terīnai arī ir tur savs stāsts, jo viņa savukārt bija plīsusi 54 fragmentos, arī ļoti daudz fragmentu trūk. Viņa bija ļoti netīra, jo zem glazūras tā kā izveidojās tāda ceka, pa kuru iesūcās netīrumi un viss sēdienas, viss iekšā veidojot melnus plankumus, tādus oriolus. Līdz ar to darbs bija ļoti liels pie viņas arī, nu, jāatlīmē fragmenti, jātīra viņa, jābalina visi šie plankumi un šuves, tad jāsalīmē, jāatlēj trūkstošie fragmenti un arī jāatjauno dekolējums. Tātad abās pusēs terīna ir vienāds zīmējums, līdz ar to varēja atjaunot trūkstošās daļas arī ar šo smalko retušu. Nu, terīni, pamīšu strādājot ar citiem darbiem, nu, apmēram pusgadu staisīju, tā kā restaurēju. Bet, nu, tas ir tā, ka kaut kas stāv kompresēs un tikmēr tu dari nākošo darbu, tā kā nav tā, ka, nu, tikai pie tā darba tu strādā.
no pāris mēnešiem līdz pat vairākus gadus ilgam muzeju eksponātu atjaunošanas darbam. Atklājot procesa nianses, iespējams ielūkoties restaurātoru darba aizkulisēs.
Grafikas restaurātore vecmeistara Ramona Talberga ir pie sava darba, kas ir plakāts no
Miforta cirka reklāmas afiša, krāsēna litografija un darināta 20. Gadsimta pašā sākumā.
Kādā stāvoklī šis plakāts nonāca jūsu rokās?
Nu, viņš bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī, jo nepietiek ar to, ka viņš bija, papīrs bija ļoti sadēdējis, jau sadrupis. Viņš bija stiprināšanas nolūkos līmēts uz audekla. Nu, un tad bojājums bija gājis tomēr tālāk, jo līme bija ūdenī šķīstoša un atsevišķie gabaliņi tur lupa un drupa nost. Nu, un šeit jūs varat redzēt, kā viņš izskatījās, kad nonāca tikai darbnīcā. Viņš bija kaut arī sadrupis, daļa turējās uz audekla, vēl bija augšā un apakšā plakāts iestiprināts līstītais. Nu, un tas ļoti apgrūtināja uzsākt darbu ar viņu. Jā. Tā tad bija jānoņem līstītis, bija jāpārbauda līmes, bija jānoņem absolūti visi mazie un lielie kriksīši no audekla, jātīra no līmes paliekām. Tad es veicu arī dezinfekciju priekšmetam, jo ar augu valsts klistera tipu līmi, ja kāds ir strādājis, nevar zināt, vai pelējums kādreiz nevar ieviesties. Nu, un tad bija pats grūtākais visus šos gabaliņus, kā puzlis salikt kopā, saudzējot ar pievienojamo materiālu, un tad tika dublēts. Un liela problēma bija arī dublēšana, dublējies uz papīra.
Sakiet, ko nozīmē dublēšana?
Dublēšana nozīmē, ka es ļoti blīvi uzlīmēju uz stingrāka pamata, lai priekšmets it kā saaug ar pamatu un atgūst to savu stiprību. Un to vienkārši tāpēc arī saka, nevis uzlīmē, bet uzdublē. Un kāpēc bija sarežģīti? Tādēļ, ka šis plakāts nav tajā formātā izmēros, kā ir mūsu standarta papīra dabojumie. Nu, un tad par laimi ir galerija M4, kur es dabūju rokas atlējumu papīru, kurš nu tiešām nu precīzi derēja. Nu, un otra lielā problēma bija tas, ka te bija ļoti, ļoti daudz papīra masas zudumu. Līdz ar to bija daudz vietas, kur bija pieaudzēts papīrs, un to visu vajadzēja tonēt, lai darbs skatītos, nu, kā mākslas priekšmets, jā, krāsa litografija. Un diezgan grūti bija ar krāsu lietām. Nu, man te nācās pašai improvizēt un izdomāt variantu, kā es varu krāsot.
Kā jūs dabūjāt to krāsu, ka tā ir tiešām, nu, skatoties uz šo plakātu, nezinātājs nepateiks, ka tas ir restaurēts 2004. Gadā. Viņš domās, nu, jā, šis jau ir no 19. Gadsimta beigām 20. Gadsimta sākuma.
Tur krāsa ir tā, kad ir jāaiziet krāsu mācību, lai varētu tonēt, jā, jo principā es strādāju ar mākslas darbiem.
Restaurātora darbs ir tāds varens, kunstīgs, vai ir kādi brīži, kad nu, rokas nolaižas un šķiet, visnē šo, ar šo es netikšu galā. Jā. Ko jūs tad darāt? Atmetat ar roku?
Uz kādu brītiņu jānoliek? Uz kādu brītiņu jānoliek un jāpadara kaut kādu citu darbu, un tad pienāk pēkšņi brīdis, kad tu saproti, jā, tu vari viņam pieķerties. Bet godīgi sakot, ja ir ļoti sarežģīta darba, teiksim, šo es darīju 2 gadus. Jā, jo atsevišķos tos mazos gabaliņus saudzēt, un ne jau tikai viņš man vien bija, man jau cita darba arī vēl bija. Jā.
Katrs muzeja eksponāts ir mākslas darbs, vērtība, kas pateicoties cilvēka pieskārienam to par vēstures liecību. Arī ozolkoka kokgrabuma krēsls no Latvijas laika valsts kontroles, ko restaurējis Dainis Andersons.
Kāds tas krēsls izskatījās, kad tas nonāca jūsu kā restaurātora rokās?
Tā bilde nu, ir vienkārši tāda. Vienkārši izskatās melna balta. Ja? Viņš ir viss bija noklāts ar, nu, kā vienkārši tautā saka, ar melnu acetonu krāsu. Ja? nu, tā noliec gandrīz, vai, jo tur pilnīgi pinzeļu astri mētājās, tur varēja atrast. Ja?
Ko jūs izdarījāt? Te gan ir aprakstīts, ka ir mehāniski tīrīts, noņemts pārkrāsojums, slīpēts, atjaunots, trūkstošais finierējums, salīmētas plaisas, tonēts, lakots.
Nu, es viņu centos tā nesabojāt šos kogriezumus, ja? Jo, kā jūs redzēt, visi šie kogriezumi ir ļoti smalki un tīri izgriezti. Ja? Un šeit kogriezumus es necentos mehāniski attīrīt, bet es tieši viņus attīrīju ar ķīmiju. Ja? Liku virsū kompreses, ja? Un pēc tam mazgāju ārā ar mīkstām motiņām, lai nezaudētu tas kogriezums savu vērtību. Jo, ja es tur ar kaut kādiem kaltiem strādāšu, es kaut ko ievainošu, ja? Nebūs vairāk šī asuma. Kogriezums ir ļoti elegants, tad, kad viņš ir ļoti konkrēts un ass, kā to var redzēt šeit, ja, visu. Ja?
Kādām īpašībām ir jāpiemīt restaurātoram, lai varētu...
Dūlam jābūt. Nē, nu, azartiskam. Nu, ar māksliniecisku piesitienu es esmu beidzis Liepājas lietišķo mākslas vidusskolu.
Tam, ka restaurātoram jābūt dūlam un ar aizrautību, piekrīt arī citi Rīgas kuģniecības un vēstures muzeja restaurātori, to starp Jana Lībiete, Ramona Talberga un Anete Strautmane.
Es uzskatu, ka restaurātoram jābūt pacietīgam, jāmāk apstāties, jo ne visu var atjaunot un ne visu vajag atjaunot vai izlabot. Un es personīgi mēģinu strādāt ar diviem vai trīs priekšmetiem reizē, lai, teiksim, atpūtināt acis vai domas no esošā priekšmeta. Es esam var strādāt pie cita priekšmeta līdz ar to, bet arī nepārspīlējot, lai nav putra galvā, protams. Un svarīgi, ļoti svarīgs noteikti ir pacietība un izpratne, noteikti pa materiālu, pa darbarīkiem spēja improvizēt.
Nu, pirmkārt ir vajadzīgas labas rokas, ja? Lai cilvēks jūt to materiālu, ar ko viņš strādā. Tāpat kā mūziķiem vajadzīga dzirde.
Tāpēc... Bet jūsu rokas, es skatos, ir nu, tādas pašas kā manējās. Dižda neatšķiras, bet es nevarētu laikam būt restaurātori.
To nevar zināt. Es jūs nosēdinātu pie papīra un paskatītos, teiksim, kā jūs skalpeli planinat papīru. Un pēc tā var momentā pateikt. Jāspēj ļoti koncentrēties un ilgi piesēdēt pie darba. Neatkarīgi no tā, vai tev ir pavasars, vai tev ir pielūdzēji, vai tev vakarā, teiksim, kaut kas gaida. Un ja vakarā tev ir ballīte, bet no rīta tu noteikti zini, ka tev ir sarežģīts darbs. Nu, tad, diemžēl, tā balīte ir ātrāk jābeidz.
Bet nav tā, ka reizēm restaurātoriem varbūt saka, nu jā, bet jums jau tur nav vispār ne tik, cik melns aiz naga, kaut kāda radošuma. Jūs tikai...
Tā ir absolūta radošuma lieta. Nu, teiksim, tajā, ko mēs skatījāmies, litografija, ja? Nu, tur ir absolūts radošums. Tur gan bija man vajadzīga krāsa izjūta, formas izjūta, proporcija izjūta, ja? Ja man tā viss nebūtu, es viņu nevarētu uztaisīt.
Proti, tas ir mīts un stereotips, ka restaurātoriem nav radošuma, viņi tikai tehniski kaut ko dara un izdara.
Un īstenībā, tad, kad es mācījos, lai saprastu, kā strādāt ar grafikām, nu, pirmā pakāpe man bija grafikas melnbaltās, ja? Es taču kā uz darbu gandrīz gāju pie iespējamajiem paziņām un meklēju iespējas mākslas akadēmijā iet darbnīcās un skatīties, kā viņi taisa katru to lietu.
Nē, nu, restaurātoram tomēr ir, es uzskatu, ka ir jābūt arī māksliniekam, tāpēc, ka ir jāmāk jaukt krāsu toņi, ir jāmāk gleznot, ir jāmāk zīmēt, ir jāmāk veidot, nu, manā gadījumā, tā, kad ir daudz tās prasmes, kuras ir tā kā jāmāk, nevar tā tehniski tikai līmēt un teiksim, kaut ko tur krāsot. Ja. Es esmu bijusi gan meisenē, skatīties, kā meisenes rūpnīcā strādā, un tur ļoti daudz ar rokām tieši taisa porcelānu. Nu, jā, arī pie mūsu keramiķiem, tā kā, protams, ka tas ir interesanti, gan tā forma, kā viņa veidot, gan viss, teiksim, viens ir plāns ļoti izstrādājums, viens ir biezāks, viens ir no tādas masas, cits ir no citas masas. Nu, tā kā, jā, tas viss ir interesanti, protams, ka ar to arī jāiepazīstās.
Tas ir tāds process, ka tu katru dienu eji uz darbu kā uz svētkiem. Ja es 38 gadus eju kā uz svētkiem, ja, tad es domāju, saprotiet, kāda tā ir bauda nākt uz darbu. Ja?
Kā teica izstādes koncepcijas viena no autorēm, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja galvenā krājuma glabātāja Agita Ančapāne, ar šo izstādi muzejs arī pasaka paldies restaurātoriem par to milzu darbu, ko viņi ieguldījuši muzeja eksponātu saglabāšanā.